bos días, dende Vilalaura, a clase das xoaniñas preparou unha poesía da castaña. Agora imos recitala para que aprendades vos tamén.
Clase dos indios quere enseñar unha canción.
¿Quién vos ensinou esa canción?
Marián.
¿E quen é Marián?
A nosa profe de baile galego.
¿E como se titula a canción?
Señora María.
¿Somente señora María?
Señor Manuel.
El señor Manuel. Con todos vostedes, ¡os indios! Un, dos, tres, bye.
Señora.